Boss IV Podcast brought to you by Bipo Business Award by สาสินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการไทย
สิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss Eye View กับผมทัศภาคฤทธิ์เสวตพงษ
์ครับและผมรวิศ หาญอุตสาหะครับ
สวัสดีครับแท็บครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊กครับ
วันนี้เรามาในตอน Boss Eye View ซีรีส์พิเศษนะครับก็คือต้อนรับการมาเยี่ยมรายการของเราของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SCB Bipo Business Award ใบสาสินนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอู๋ชลากรนะครับและคุณโจ้เจรยุทธจากร้านอาหารชื่อดังนะครับโอ้กับจู๋ครับสวัสดีครับคุณอู๋คุณโจ้ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Box IV นะครับ
ครับผม
โอ้ต้องบอกว่าเรา2คนนะครับผมกับคุณแท็บนี่ก็เป็นแฟนโอ้กับจู๋มายาวนานนะครับก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติมากวันนี้นะครับ
เราเห็นการเจริญเติบโตที่ก้าวกระโดดมากในช่วงปีหลังๆนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแทนนะครับ
อันนี้ก็เลยอยากจะบอกอยากจะให้คุณหนูคุณโจ้ช่วยเล่าก่อนละกันย้อนกลับไปย้อนเวลากลับไปว่าวันนั้นน่ะโอ้กับจู๋สาขาแรกเริ่มขึ้นมาได้ยังไงครับ
จริงๆเราเริ่มจากตอนที่อยู่ม.ปลายครับโรงเรียนเราพาไปทัศนศึกษาเป็นวิชาแนวครับพอพาไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีเนี้ยเราก็เขาไปดูว่าแบบถ้าเข้าคณะนิติศาสตร์เรียนยังไงวิศวะบริหารแล้วก็มาจบที่คณะเกษตรว่าถ้าเข้าคณะนี้จะเรียนประมาณไหนอะไรครับเราก็คุยกันเล่นๆว่าแบบถ้าในอนาคตเราหาอะไรทำที่เกี่ยวกับเกษตรด้วยกันได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าพื้นฐานเราทั้งคู่ครับที่บ้านเนี่ยทำเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะเจอว่าแบบอย่างบ้านโจที่ลำพูนก็จะปลูกหอมปลูกกระเทียมเนี่ยครับแล้วพอได้ผลผลิตมันก็จะมีการเรื่องของประกันราคาเรื่องอะไรทำให้เราบางครั้งเราขายได้แบบราคาเกษตรกรส่วนมากก็อย่างที่รู้กันนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะหาเทคโนโลยีหรือหาอะไรที่มันทำให้เขามีรายได้ที่แบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คุยกันเล่นตอนนั้นว่าถ้าเรียนจบแล้วเราหาอะไรทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็โอเคนะอย่างเงี้ยแล้วก็โจก็เลยเข้าไปเรียนที่คณะเกษตรครับผมก็ไปเรียนบริหารนะแล้วพอจบมาโจก็แบบเอ้ยจบแล้วนะสรุปที่เราคุยกันตอนนั้นอ่ะเอายังไงดีจะลองไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยไปปรึกษากับคุณพ่อว่าเฮ้ยเรามีไอเดียแบบนี้นะ1 2 3 4อะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็บอกว่าโอเคได้งั้นมีที่ดินอยู่แปลงนึงให้ไปทดลองได้เลยอยากจะทดลองอะไรก็ไปทดลองอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทดลองปลูกจากโรงเรือนประมาณ6 × 30 ตารางเมตรประมาณนี้ครับ
ตอนนั้นคือเริ่มจากการปลูกผักอย่างเดียวใช่ไหม
ใช่ครับเราเริ่มปลูกผักตอนปี53ครับเราปลูกผักอยู่3ปีครับประมาณ3ปีก่อนที่จะเปิดร้านครับคือเหมือนกับว่าในช่วง3ปีเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบผักที่เราปลูกมันจะเป็นยังไงตอนนั้นเราก็ปลูกพวกถั่วพูถั่วฝักยาวแตงกวาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมะเขืออย่างเงี้ยครับเราก็ทดลองปลูกแล้วก็ควบคู่ไปกับการปลูกผักสลัดนะครับ
แล้วหลังจากนั้นจากเริ่มปลูกผักเริ่มทำแปลงตอนแรกแล้วหลังจากนั้นได้ขยับขยายไปทำอะไรต่อครับผม
ก็จริงๆพอในช่วงปีแรกนะครับเราก็เจออุปสรรคหลายอย่างนะครับเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เรารวบรวมกัน50,000 บาทเนี่ยเราก็สร้างโรงเรียนได้แต่ว่าวัสดุที่นำมาใช้ก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับเราก็เจอพวกลมพายุเจออะไรนะครับเราก็เลยคุยกันว่ามันอาจจะต้องเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนนะเราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นโรงเรือนแบบไม้ผสมผสานกับเหล็กอะไรเงี้ยเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทดลองปลูกคือเราตั้งใจปลูกแบบปลูกแล้วก็ส่งร้านสลัดร้านอาหารอะไรนะครับแต่เนื่องด้วยกับว่าสมัยนั้นน่ะออร์แกนิกเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักนะครับร้านสลัดส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นไฮโดรโปนิกเราก็ไปติดต่อส่งทีนี้ต้นทุนมันจะสูงกว่าไฮโดนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยที่อยากจะใช้ตัวของเราเท่าไหร่เราก็แจกจ่ายกันเองแบ่งเพื่อนแบ่งไปที่บ้านคนนั้นคนนี้อะไรครับแล้วก็แจกจ่ายชุมชนจนตอนปี56มันก็เหลือค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อยากจะเปิดเป็นลองเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็มีสลัดดีไหมก็คุยกันโจ้ก็เสนอไอเดียเราก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อบอกก็ได้ก็เปิดในที่นั้นเลยเปิดในที่ที่ปลูกผักเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยเป็นที่มาของร้านสาขาหนึ่งนะครับ
อืมถ้าตอนนั้นต้องถามนิดนึงหลายคนเนี่ยผมคิดว่าที่เรามาฟังมันมีจุดทริกเกอร์อันหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอยากรู้เราเป็นต้องใช้คำว่าเราเป็นเกษตรกรเราเป็นคนปลูกผักแล้ววันหนึ่งจะผมเชื่อว่าใช้คำว่า leverage สิ่งที่เรามีอยู่เป็นธุรกิจอีกระดับหนึ่งคือมาทำเป็นรีเทลเนื่องจากผู้ผลิตมาเป็นคนที่ทำอาหารเนี่ยตอนนั้นเอาความรู้จากการทำอาหารมาจากไหนครับ
จริงๆโดยส่วนตัวเราก็มีทีมงานด้วยแล้วก็ส่วนตัวชอบทำอาหารเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะครับเราก็อ่านจากหนังสือบ้างครูพักรักจำบ้างอะไรนะครับแล้วก็ทดลองกันมาลองผิดลองถูกมานะครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกที่เราเปิดเราก็มีแค่ตลาดที่ทุกวันนี้จะเป็นที่เรียกว่า4 step ของร้านเราครับก็จะอันนี้เป็นเมนูแรกในร้านเลยตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำกับแล้วก็มีกาแฟแค่นั้นเองครับยังไม่มีพวกสเต็กยังไม่มีอะไรเลยตอนที่เราเปิดแรกๆนะครับ
อืม
ครับผม
อืมก็คือเริ่มแล้วค่อยๆขยายลายมาเนาะ
ใช่ครับค่อยๆคิดค่อยๆทดลองค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะไรนะครับ
ทีนี้จุดที่หลายคนก็ต้องบอกว่าสนใจก็คือตอนนั้นอยู่เชียงใหม่กี่ปีแล้วตัดสินใจยังไงถึงลงมากรุงเทพครับ
เหมือนกับตอนที่เรามี1สาขาใช่ไหมครับเราจะขยายไปสาขา2นะครับเราก็คิดว่าแบบสาขา1เราตอนนั้นอยู่สันทรายมันค่อนข้างอยู่นอกเมืองเราก็คุยกันกับผู้ชวนกับอันนี้ว่าแบบทำไงดีถ้าเราสามารถเปิดโซนในเมืองสักที่นึงนะครับเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพราะว่าลูกค้าหลักเราบูมมาจากนักท่องเที่ยวเนาะต่างคนต่างจังหวัดไปเที่ยวแล้วก็แวะไปทานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเลยคิดว่าถ้าเราเปิดใกล้สนามบินได้ก็น่าจะดีเราก็เลยไปเปิดสาขา2ตรงนิ่มเดลี่ใกล้ๆสนามบินนะครับ
อืมครับ
ทีเนี้ยตอนเราจะมากรุงเทพเราก็ยังกล้าๆกลัวๆนะครับตอนแรกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นเด็กเชียงใหม่เราเป็นเด็กบ้านนอกเราจะเข้ามาในเมืองกรุงเราก็ค่อนข้างที่จะมีต้นทุนที่สูงกว่ารายอื่นนิดนึงที่อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คุยกันกับหุ้นส่วนกับโจนะครับว่าเอ๊ะเอายังไงดีเราจะไปกรุงเทพดีไหมเพราะว่าลูกค้าที่ไปทานที่ร้านเขาก็บอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะไปเปิดกรุงเทพทำไมไม่ไปเปิดในกรุงเทพล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับจนเรามีโอกาสได้มากรุงเทพโจก็ไปเดินหาที่ว่างในสยามก็แบบมีตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบเช่าช่วงมีอะไรเราไปเจอที่มันว่างอยู่ตรงอยู่ตึกหนึ่งก็คือตรงในข้างๆฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะครับว่าแบบมาทั้งเราก็เลยขึ้นไปถามที่ทรัพย์สินจุฬาเขาบอกว่าเนี้ยมีว่างอยู่ตรงเนี้ยที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราทราบราคามาเราก็หนักใจอยู่เพราะเราไม่เคยเจอแบบนี้เนาะแต่เราก็เข้าใจว่าแบบมันเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็กลับมาตั้งหลักกันว่าแบบจะยังไงดีจะไปต่อไหมจะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ผมกับโจก็คุยกันว่าลองดูก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยทดลองเปิดที่นั่นเป็นที่แรกนะครับ
ตอนที่เปิดตอนแรกเป็นไงผลตอบรับเกินความคาดหวังไหมหรือว่าเราประมาณนี้แหละหรือยังไงตอนนั้นเป็นไงบ้างครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะคิดว่าโอ้โหการขยายข้ามถิ่นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
ก็จริงๆตอนแรกเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็กลัวนะครับเพราะว่าเรามาจากเชียงใหม่เราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะให้การตอบรับเราดีไหมอะไรเงี้ยครับพอช่วงก่อนเราเปิดก็เราก็จะมีการเทสรันเหมือนกับว่าทดลองรับลูกค้าเพราะอันนี้เป็นสาขาแรกในกรุงเทพเลยตอนนั้นเรามีทีมงานจากเชียงใหม่มาประมาณ 3-4 คนเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็พนักงานที่เหลือก็เป็นคนกรุงเทพหมดเลยก็ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนเทสลานก่อนเปิดร้าน 2-3 วันแล้วก็จะรับลูกค้ามื้อเที่ยงประมาณ10โต๊ะอะไรเงี้ยครับเพื่อให้น้องๆได้ซักซ้อมแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็มีลูกค้าครับมาได้มาทานแล้วก็เหมือนไปรีวิวในพันทิปก็เหมือนเป็นการไปช่วยเราโฆษณาพอเราเปิดปุ๊บทีนี้ก็แบบมาเต็มเลยครับลูกค้าก็ให้การตอบรับดีครับเราก็เลยคิดว่าโล่งใจไป
อืมครับ
อยากถามถึงการเจริญเติบโตในช่วงหลังที่เราเห็นยอดขายในปี2ปีหลังเนี่ยครับที่เพิ่มขึ้นแบบโอ้โหต้องบอกว่าหลายน่าจะเป็น10เท่าตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับในช่วง 2-3 ปีหลังที่เกิดเราขยายได้มากขนาดนี้ครับ
ก็จริงๆพอเราเปิดได้ประมาณสักที่กรุงเทพเราเปิดที่กรุงเทพประมาณ2สาขาก็คือเพิ่มที่ SQ1 เพิ่มจากฮาร์ดล็อกใช่ไหมครับ เราก็โอเคเราก็เริ่มอยากจะคนเริ่มรู้จักเราละเรามั่นใจแล้วว่าแบรนด์เรามีคนรู้จักนะลูกค้ารู้จักเราอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็เลยคุยกับโจว่าแบบเราจะเริ่มขยายไปตามโซนต่างๆในกรุงเทพดีไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าอยู่ที่สยามมันค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับก็โจก็ไปตะเวนหาว่าแบบจะไปที่ไหนดีพอหลังจากตรงนั้นเราก็ไปเดอะเซอร์เคิลที่เป็น อยู่ฝั่งทนฝั่งอยู่ราชพฤกษ์นะครับ
ราชพฤกษ์ครับ
ใช่ครับเพราะตอนนี้เราก็เริ่มมีทีมงานที่อยู่ในกรุงเทพที่เราเริ่มเห็นแววแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาเป็นทีมเซตอัพเนี่ยครับแล้วก็มีมาจากเชียงใหม่ด้วยทั้งในส่วนบริการและครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเปิดสาขาทีมเนี้ยก็จะเป็นทีมไปเซตให้เราอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มเปิดทยอยเปิดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ13สาขาก็ถือว่าจะถือว่าเราก็เปิดไวพอสมควรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องผักที่โจปลูกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราการันตีว่าผักสลัดที่เสิร์ฟในร้านเนี่ยเป็นเราปลูกเอง 100% นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดสาขาเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงพื้นที่ปลูกที่ผลผลิตที่จะส่งที่จะเสิร์ฟเข้าสาขาต่อวันอะไรเงี้ยครับ
อืมแล้วนี่แหละครับอีกอย่างที่กำลังจะคุยต่อเลยคือเราจัดการเรื่องผักจากที่ฟาร์มลงมาที่กรุงเทพยังไงครับลงมาทุกวันหรือยังไงเรา
เดี๋ยวให้โจอธิบายดีกว่าครับ
คือผมเรียกมันว่ากระบวนการโคเชนโปรเซสแล้วกันนะครับก็คือต้องบอกกันว่าผักสลัดพวกนี้มันเป็นพืชผักเมืองหนาวอะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศที่เย็นนะครับแล้วก็คือรวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บในช่วงที่อุณหภูมิแบบหรือว่าอากาศเย็นๆเนี่ยเขาก็จะคงความสดแล้วก็ความอร่อยไว้ได้อยู่เนี่ยตอนนี้ทั้งนั้นผมเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เก็บเกี่ยวอะผมก็เลือกที่จะเก็บเกี่ยวตอนกลางคืนนะครับพอประมาณ5ทุ่มยาวจนไปถึงตอนเช้าเก็บเกี่ยวกลางคืนแล้วก็เข้าห้องโรงล้างผักซึ่งโรงล้างผักก็จะอยู่ในส่วนของเราเองครับแล้วเราก็มีการใช้น้ำเย็นในการล้างด้วยเนี่ยเพื่อคงความสดของมันหลังจากล้างด้วยน้ำเย็นเสร็จแล้วก็เอาเข้าเก็บในห้องเย็นที่อยู่โซนเดียวกับห้องล้างผักครับพอเก็บในห้องเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงก่อนเที่ยงครับก็จะมีรถห้องเย็นแต่ว่ารถห้องเย็นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทโลจิสติกที่เราใช้บริการนะครับมารับแล้วก็ขนส่งเข้ามาที่กรุงเทพที่ศูนย์กระจายสินค้าของเราที่กรุงเทพอะครับแล้วเราก็ทอยส่งในรถเล็กรถสี่ล้อเล็กอะครับไปสาขาย่อยๆแต่ละสาขาที่กระจายอยู่ในกรุงเทพอะครับเราก็จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยครับกระบวนการในฟาร์มก็จะทุกวันก็มีการปลูกเราจะปลูกอยู่ทุกวันย้ายปลูกทุกวันเก็บเกี่ยวทุกวันล้างผักทุกวันแล้วก็ขนส่งเข้ากรุงเทพทุกวันเลยครับเพราะว่าเราก็คงคอนเซปต์ที่ว่าคุณลูกค้าก็จะได้ผักสดใหม่ที่เพิ่งเก็บได้ไม่เกิน28ชั่วโมงเนี่ยครับในแต่ละวันทุกวันเลยครับ
ผมก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ผมว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะมากเหมือนกัน
ก็พอสมควรนะครับเพราะว่าแบบคือเรื่องฟาร์มเรื่องผักอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศด้วยครับแล้วก็แต่ละวันมันก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกในต่อเนื่องครับบางวันมีทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวบางวันแบบร้อนจัดมากเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ผักก็แบบโตไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนี่ยครับเพราะก็อย่างที่บอกจริงๆมันเป็นพืชผักทางแบบฝั่งยุโรปนู่นเนี่ยครับที่อากาศหนาวเย็นนะครับ
ครับอยากจะถามเพิ่มนิดนึงผมว่าคำถามนี้ผู้ฟังหลายท่านสนใจร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีคนอยากทำเยอะมากแต่ว่าคนที่ทำประสบความสำเร็จจริงๆโดยเฉพาะอย่างในกรณีของเคสมีเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยเนี่ยแล้วผมอยากรู้ว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับความสำเร็จหรือว่าเป็นสิ่งที่เรายึดถือว่าเอออันนี้มันเป็นปัจจัยที่ยอมไม่ได้หรือว่าต้องทำให้มันดีที่สุดเนี่ยมันมีมุมอะไรบ้างครับที่อยากจะแชร์พวกเราฟังครับ
คืออย่างในเคสของผักของผมเนาะผมก็ยังยึดมั่นกับคุณลูกค้าตลอดอะคือตั้งแต่ที่ผมเริ่มปลูกแค่ไร่เดียวอะครับช่วงนั้นอะแล้วก็ขายส่งแล้วจนกระทั่งมาขยายเป็นประมาณ10ไร่แล้วก็เริ่มเปิดคาเฟ่เล็กๆขายแค่สาขาหนึ่งเราก็ยังยินดีที่จะปลูกเองช่วงที่เรามีปัญหาพวกโรคแมลงเนี่ยครับถามว่าการจัดการเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พวกสารเคมีป้องกันกำจัดพวกโรคแมลงอ่ะมันก็คงคุมได้ไม่ยากแต่ว่าเนี่ยเราก็ยังแบบพยายามใช้วิธีกลใช้คนใช้ชีวพันธุ์ที่เอฟเฟกตีฟมันอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าเคมีแต่ว่าเราก็ใช้พวกนี้แหละชีวพันธุ์นี่แหละอย่างน้อยให้มันอยู่ในกระบวนการอินทรีย์รวมถึงกระทั่งตอนเราจะขยายสาขาก่อนที่จะขยายสาขาทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมาบริหารจัดการที่ฟาร์มก่อนเลยครับเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาครับกว่าที่ผมจะเคลียริ่งพื้นที่กว่าจะสร้างโรงเรือนกว่าจะปลูกผักเนี่ยเราต้องมาบริหารจัดการตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วถ้าเกิดร้านอาหารทั่วไปก็น่าจะอยากเปิดก็คงเปิดมีสูตรอาหารมีวัตถุดิบก็คงเปิดได้เลยแต่ว่าเนี้ยกว่าเราจะเปิดได้ละสาขาเราก็ต้องมาบริหารจัดการในฟาร์มของเราเนี่ยเพราะว่าเราก็ยังอยากจะยืนยันว่าผักสลัดสมุนไพร ที่ใช้ในร้านโอกาจูเนี่ยเราก็อยากจะปลูกเองทั้งหมดอยากจะแบบมอบความต้องใจมอบอุดมการณ์ที่เราเริ่มต้นในการมาเนี่ยแล้วก็ส่งต่อไปหาลูกค้าถึงแม้ว่าเราจะขยับขยายไปถึงแม้ว่ามันจะมีความยากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นเราก็ยังอยากที่จะบริหารจัดการตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจที่สุดว่าผักที่เขาได้ทานนะครับมันปลอดภัยไม่มีสารเคมีแล้วก็เขาสบายใจที่สุดที่เขาพาตัวเขาเองรวมถึงคนที่เขารักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมาทานนะครับแล้วเราก็เลยเพิ่มความมั่นใจให้คุณลูกค้าว่าเนี่ยเราก็พยายามแบบทำวิดีโอกระบวนการปลูกผักตั้งแต่ประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนที่เราเก็บเราเช้ามาเราเริ่มเพาะเมล็ดสายมาเราเริ่มย้ายปลูกอะไรเงี้ยครับทำวิดีโอแล้วก็ให้คุณลูกค้าเห็นในร้านคือบางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าแบบโอ้เปิดร้านเยอะแยะขนาดนี้เขาจะปลูกผักเองจริงหรือเปล่าเขาอาจจะไปซื้อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็พยายามแบบสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสม่ำเสมอเนี่ยมันก็คงเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้คุณลูกค้ายังซัพพอร์ตยังสนับสนุนพวกเราเรื่อยๆมาตั้งแต่สาขาหนึ่งจนเพิ่งเปิดสาขาที่14ไปช่วงนะครับปลายเดือนที่แล้วอะครับ
ต้องเรียกว่าขยายได้แบบว่าสนุกจริงๆที่ผมย้อนไปช่วงนิดหนึ่งช่วงโควิดตอนนั้นเราเอาผักไปทำอะไรครับคือทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดอะตอนนั้นจัดการฟาร์มจัดการได้ยังไงฮะ
ก็ในฟาร์มช่วงนั้นช่วงหนึ่งแบบเพราะว่าพอมันเกิดเคสโควิดนะครับเราก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีๆในเวลาไม่กี่วันอะเราก็ถูกเหมือนกับว่าระงับเปิดไดอินแล้วก็ทำเป็นแค่เดลิเวอรี่นะครับช่วงแรกๆเนี่ยโอเคผักอ่ะก็มีล้นนะครับมีล้นในช่วงแรกแต่พอถูกระงับตรงนั้นอ่ะรอบปลูกของผมคือประมาณ40 วันเนี่ยผมก็ในรอบถัดไปอ่ะในวันถัดไปผมก็เพาะให้มันน้อยลงอ่ะครับแล้วก็ฟอร์แคสต์ว่าตัวเลขเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็อาจจะมีเหลืออยู่บางส่วนนะครับซึ่งเราก็ทำโครงการปันทักอะไรช่วงนั้นปันทักเยอะมากปันทักทุกวันเลยครับที่ทางประตูจะไปมอบเป็นสลัดเป็นกล่องให้กับทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทุกวันเลยครับที่กรุงเทพด้วยที่เชียงใหม่ด้วยเราไปมอบเราก็มอบทุกวันเลยครับช่วงนั้นนะครับในผลผลิตที่เราไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้จนหมดแล้วนะครับแล้วก็ปู่ก็ลุยในด้าน delivery แบบเต็มตัวเลยครับจริงๆ delivery โชคดีที่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เริ่มมาอยู่แล้วนะครับทั้งที่เราเริ่มที่จะส่งเองแล้วก็มีโคพาร์ทเนอร์ที่เป็นเจ้าใหญ่ในท้องตลาด 3-4 เจ้านะครับที่เขาเป็นแพลตฟอร์ม Delivery ครับช่วงที่เราอยู่ในแพลตฟอร์มพวกนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราเริ่มมาก่อนนั้นนะเพราะฉะนั้นพอทำ Delivery เต็มตัวเนี่ยเราก็เลยต่อเนื่องจากตรงนั้นได้แล้วก็เพิ่มความหลากหลายในแพลตฟอร์ม Delivery ให้คุณลูกค้าครับเนี่ยเราก็ดำเนินการ2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทั้งโครงการฟังทักแล้วก็ Delivery ครับ
สุดท้ายแล้วอยากจะต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลใบโพลพิเศษอวอร์ดเนี่ยเราอยากจะฝากข้อคิดอะไรสักนิดนึงให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังทำธุรกิจหรือคิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจในช่วงนี้ไหมครับ
ก็จริงๆถ้าถามผมก็อยากจะให้เริ่มจากสิ่งที่ชอบครับเพราะว่าเราเริ่มมาจากเรามีแพชชั่นในสิ่งในเรื่องนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรารักที่จะอยู่กับมันอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราชอบทำแต่เราก็จะเจอปัญหาอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อผมก็จะบอกว่าเออไม่เห็นเป็นไรเลยชีวิตมันก็คือเหมือนแบบเป็นการแก้ปัญหานะอย่างเงี้ยเหมือนเราตื่นเช้ามาครับเราก็ต้องไปแปรงฟันเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปัญหามันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วล่ะตั้งแต่เรามีตะแปรงผักเราก็เจอปัญหาเราเปิดสาขาแรกเราก็มีปัญหาจนตอนนี้สาขาที่14เราก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็แค่ปัญหานะครับแล้วก็ถ้าถามอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความอดทนครับเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเราเจอเรื่องลมพายุเราเจอเรื่องน้ำท่วมนะครับคือถ้าเราล้มเลิกกันตั้งแต่ตอนนั้นก็จบแล้วนะครับแต่ว่าผมกับโจก็แบบคุยกันว่าแบบมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็แค่เริ่มใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามโจบอกว่าถ้าโจทำคนเดียวโจคนอาจจะล้มเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยคือก็โชคดีตรงที่ว่าแบบเราก็ยังมีคนที่ร่วมอุดมการณ์กับเราอย่างที่แบบคือสนิทกันแล้วก็รู้ว่าแบบทุกคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าก็เลยทำให้มาถึงทุกวันนี้อะไรนะครับ
ครับก็เชื่อว่าน่าจะได้ไอเดียกันไปเยอะนะสำหรับท่านผู้ฟังของเราว่า เออจริงๆความสำเร็จนี่ไม่ง่ายนะฮะแต่ว่ามันก็มีเส้นทางของมันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเคสสตี้ที่เราติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขยายใหญ่โตไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมรายการ Boss I Will กับเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้เห็นอยากเห็นร้านขยายไปเรียกว่าทั่วประเทศออกไปต่างประเทศให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยนะครับ
ครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอและคุณโจ้มากนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม Boss I Will นะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Boss I Will Podcast Presented byBy Pro Business Award, by Sasing.